كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم عسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عسار متريم بتدر شل خمشاعة عسار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום ראשון 15 במאי 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. עיתון חורסן כתב במאמרו נפילת החלל של שירין כי החיילים הציונים רצחו את העיתונאית הפלסטינית שירין אבו אקלה במהלך פעילות הצוות העיתונאי שלה לסקר את ההתרחשויות בג'נין בגדה המערבית הכבושה. העיתון כתב כי הרצח לא נגרם מטעות, מפני הצלף הציוני ירה את הכדור בכוונה לרצוח אותה. הארי היה יודע שהקורבן שלו היא עיתונאית פלסטינית. המילה עיתונות הייתה כתובה על הקסדה והג'קט שלה מיועד לעיתונאים. זאת אומרת שהפשע הציוני בוצע בכוונה תחילה, במיוחד מאחר שהירי נמשך עד שנפגע עיתונאי פלסטיני נוסף בגב שלו. יתר על כן, חיילי הכיבוש המשיכו את הירי למנוע מהאמבולנסים להגיע למקום, מה חושף את הכוונה האכזרית ביחס לפשע הטרור הזה. העיתון איראן כתב על עמדת ארצות הברית בנוגע למסע ומתן בוויינה וסוגיית החזרה להסכם הגרעין, כאשר העלה את השאלה מה עומד מאחורי חוסר הנכונות של ארצות הברית לחזור להסכם, וקבע כי ג'ו ביידן הקפיד במהלך מסע הבחירות שלו להביע נחישות בנוגע לחזרה להסכם הגרעין, תוך שהוא מותח ביקורת על יריבות דונלד טראמפ בגלל פרישתו מההסכם הזה. אבל היום מתברר כי ביידן היה שואף מאחורי הדיבורים על החזרה להסכם הגרעין להשיג את אותם תנאים שהציג טראמפ לגבי הסכם הגרעין הזה. העיתון איראן הוסיף כי הסחבת האמריקנית היא הבעיה העיקרית שמכבידה על המסע ומתן בוויינה ومناء تخيئات اسكيم هجرئين. ارصوت ابريد شل بايدن روتسال خزور لستاندرتيم واتكنيم شله الخشبون هزخويوت هخوكيوت شل ايران وهي روتسال خزور ام بتول خلكي وسلكتيوي شل تساعده ها امبارغو وولي لسبيك الروويوت. ایتون جمهوری اسلامی کتاب آل هایت پتخویوت بزیراها پاکستانیت و کوا به دو وقت خط کترت عمران خان کوره لهیت کمیموت نگه در صوت بریت و ها ممشلاها پاکستانیت کی روش ممشلت پاکستان ها مداخ عمران خان کرا لعام لگنوت ایت هایت اروود شلر صوت بریت بین یعنی ها پنیمیم شل پاکستان و لگنوتیت همم شلاح خدشا شه اوتا تیر بوبا شل واشنگتون. عمران خان هفت سیر به تمخاو لهمشیخیت ها هفکانوت نگه در صوت بریت و همم شلا و خزارا لدوراو نگه در واشنگتون شهی هی پیلا ایت ممشلتو. عمران خان هزهیر می فرشوت ایت ها ممشلا ها خدشا کی ها افغانوت ها لولوی مشخو اهدشه یت کیمو بخیروت مقدموت لپرلمنت و متخ بکورت ها لبیت مشبات ها ایلیون و هماریخ تدسوئیت به نگیه لامدتان به یخاص لها پلات ممشلتو. اهد کان مازنیم یکریم.
كان كول دافيد بهشعة 34. لا مأزنين شلوم خدشوت بإكران تخلا نسي هربكا إسلاميت إبراهيم رئيسي أميركي تكون شطاتك تساءت هتمخاها من شلتيت هسفسود لو مبتخات سيدك هاتكون هزي لو مبطية خدسيدك أظل هو تساعد لكرات هافيخاتها متسابق الكلي لتسوديك يوتير هايشي باهش بعيد شرشيش لوشي ترشيوتها ممشال بربكها إسلاميت بيران هت كيما بمكوم شهتو شل روش رشوت همي خوككت سارخوت حسين أمير عبد الله يعني هتجيش تنخشوت شل إيران ليها جي على هسكيم توف بارك ياما بمسا ومتان ها متنه بفيينا بسارخوت حسين أمير عبد الله يعني قلنا امبارغو ها أمريكاني ها خرص دادي نجد كوبا بإيران من كال خبرتها نفتها لأميت بإيران هدية على كي خبروت إيرانيوت مشكيعوت شبعاني كده 5 مليار دولار بيبتوخ خشلاف هشيني بسديها نفط أزادقان يوشيب روش ها ما يوشيب مزكير هبعدا لزخيوت هادام بإيران كازم غريبة بعد قنائتها مشتراها تسيونيت على كيفاتها مشتتفين بهالبياشلها عدتونايت شارين أبو أكله ها خدشوت بملؤان ميكول دافيد نسي هربكاها إسلاميت إبراهيم رئيسي أماركي تكون شتاتها اكتساءتها تميخاها من شلتيت لو مفضية خدسيدك أفال هو تساعد لكرات هفخاتها متساب هكال كلي لتسوديك يوتير بما هلاخ بجشاع مأنشيدات سنيم بمدينة هتخيس نسي رئيسي لما أمتسيمها رتسينيين شلها ممشلا لتبين بابي آيوتشي مكشوت علها إزرخيم بأمار هممشلا بوعيلة لتبين بابي آيوتشي مكشوت علها إزرخيم بعيوتشي مافريم أنشي هدت هنسي رئيسي سكارت هتنقيم شي نتكيدت بهم همدينة بتسيين لمتام شلك 700 بني آدم كيتو تسقامي هدبكوت بنجيبها كورونا خداش كوفيد 19 بمدينة مدي يوم ام هركباتها مشلا بيهتسيين قبل ان بلاتسيا خسراتها تقديم بهزرمات متبيع خوتس ميسوفساد لشوك ما מיטיב או היטיב כלכלית עבור אחדים, והתנאים הגרועים ביחס לעתודות של הסחורות הבסיסיות. באמר כי כל אלה הם הנושאים שהממשלה הנוכחית לקחה על עצמה לטבל בהם מאז ההכרזה על הקמתה לפני כמה חודשים. הישיבה השבועית של ראשי שלושת רשויות הממשל ברפובליקה האסלאמית באיראן התקיימה אתמול שבת במקום שהותו של ראש הרשות המחוקקת מוחמד בקר קליבאף, ובהשתתפות הנשיא אברהים ראיסי ויושב ראש המערכת המשפטית גולם חוסיין מוחסני גאי. בפגישה התנהלו הדיונים על תוכנית הממשלה לחלוקה שוויונית של הסבסוד הממשלתי, תוך הדגשה על שיתוף הפעולה בין כל הצדדים כדי להצליח את הצעדים הממשלתיים בהקשר הזה. שלושת ראשי הממשל ציינו לחשיבות אספקת הדרישות של האזרחים בהתאם לתוכנית הכלכלית החדשה ולהבטיח חיים של רווחה וסגסוג לאזרחים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הדגיש את הנחישות של הרפובליקה האסלאמית באיראן להגיע להסכם טוב בר קיימא במשא ומתן בוויינה. שר החוץ עבדאללהיאן קיים שיחת טלפון אתמול עם מקבילו היווני ניקוס דנג'אס על היחסים הבילטרליים ועל ההתפתחויות האחרונות במשא ומתן לביטול האמברגו נגד איראן. עבדאללהיאן התייחס ליכולות הרבות של שתי המדינות לפיתוח שיתוף הפעולה המסחרי והכלכלי, והדגיש את הצורך לשמור על הקשרים עתירי השנים בין שני הצדדים ולהגן עליהם מהשפעת גורמים חיצוניים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן גינה את האמברגו שמטילה ארצות הברית על קובה ואיראן, וקרא להפיק תועלת מהניסיון של שתי המדינות בהתמודדות עם האמברגו הזה. שר החוץ אמר את הדברים במהלך פגישה עם סגן ראש הממשלה, השליח המיוחד של נשיא קובה ריקרדו קבריסיאס, והמבקר בטהרן להשתתף בישיבה 18 של הוועדה המשותפת לשיתוף הפעולה הכלכלי בין איראן וקובה. בפגישה התנהלו הדיונים על הנושאים המעניינים את שתי המדינות, ותוך כך תיאר אמיר עבדאללהיאן את קובה כשותפה אסטרטגית, כאשר קרא להגברת שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחומים השונים, ואמר כי כינוס הוועדה המשותפת לשיתוף הפעולה הכלכלי מספק הזדמנות טובה לשני הצדדים. אמיר עבדאללהיאן גינה את האמברגו האמריקני החד-צדדי נגד קובה וגם נגד איראן, וקרא להפיק תועלת מהניסיון של שתי המדינות ביחס להתמודדות עם האמברגו הלא צודק הזה. מנכ"ל חברת הנפט הלאומית באיראן מוחסן חג'סטה מהר הודיע אתמול כי חברות איראניות משקיעות כ-7.5 מיליארד דולר בפיתוח השלב השני בשדה הנפט אזדגאן. המנכ״ל אמר לכתבים בשולי התערוכה הבינלאומית 26 לנפט, הגז, הזיקוק והתעשיות הפטרוכימיות, כי במסגרת הפיתוח המרבי של השדות המשותפים, תוך הסתמכות על היכולות המקומיות, ויחתם בקרוב חוזה לשלב השני בפיתוח שדה אזדגאן בהשתתפות חברות קידוחים והפקה ומוסדות פיננסיים איראניים ב-7.5 מיליארד דולר. הוא הוסיף כי השלבים הראשונים הושלמו, וחוזה זה יחתם בחודשים הקרובים. עוזר היושב ראש של המערכת המשפטית לעניינים בינלאומיים, המזכיר של הוועדה לזכויות האדם קאזם גריב עבדי, גינה את המשטרה הציונית על תקיפת המשתתפים בהלוויה של העיתונאית הפלסטינית שירין אבו עקלה בעיר הקודש הכבושה, ואמר כי הישות הציונית ממשיכה את פשעיה הנוראיים לאורך העשורים האחרונים ותמשיך לבצע פשעים כאלה. קאזם גרים אבאדי כתב בציוץ בטוויטר היום כי הישות הציונית צמיאת הדם והבוגעת במכוון בעיתונאים סומכת על תמיכת ארצות הברית בעשורים האחרונים, כאשר החריפה את פשעיה הנוראיים לאורך עשורים, וכל עוד הקהילה הבינלאומית נמנעת לעמוד בתקיפות נגדה, היא תמשיך לבצע פשעים עד אין סוף. בהפגנות יום השנה לנכבה נעצרו שלושה פלסטינים על ידי המשטרה הישראלית. בהפגנה שהתקיימה בחיכר אנטין בתל אביב בסמוך לאוניברסיטת תל אביב השתתפו עשרות פלסטינים שהניפו דגלי פלסטין. העימות התחיל לאחר שמפגינים יהודים מארגון אם תרצו התחילו להסית עם דגלים ישראלים. המשטרה הישראלית התערבה ועצרה שלושה פלסטינים. ביום הזה לפני 74 שנים הוקמה ישראל על ארץ פלסטינה, ומאז בתחה בגירושם של מאות אלפי פלסטינים. לכן היום הזה הוכר כיום נכבה לפלסטינים. תנועת התקומות האסלאמית הפלסטינית חמאס הזהירה מבני הגעת יהודים למתחם מסגד אל-אקסא, יום שבו יציינו הפלסטינים את יום הנכבה, ובמקביל היהודים את פסח שני. תנועת התקומות האסלאמית הפלסטינית חמאס מסרה כי בריצה למסגד אל-אקסא ביום הנכבה ואישור ישראל לכך הן הסלמה מסוכנת שמשחקת ברגשות של העם הפלסטיני והאומה הערבית והאסלאמית. היא דוחפת להתנגשות שישראל תישא באחריות עליה. כמו כן, בחמאס קראו למוסלמים להגיע בהמוניהם למתחם מסגד אל-אקסא היום. השר לשיתוף פעולה אזורי בישראל עיסאווי פריג' ממרץ אמר כי ההתנהלות של חלק מהשוטרים הישראלים בהלוויה של העיתונאית שירין אבו עקלה הייתה אסון מוסרי ונזק הסברתי. עיסאווי פריג' הוסיף, אני לא מצליח להבין את הפחד של השוטרים מדגלי פלסטין. דגל פלסטין הוא לא עבירה על החוק. כשאני יושב עם שרים פלסטינים, דגלי ישראל ופלסטינים מונחים על השולחן, שולחן הדיונים. מוקדם יותר פריג' אמר כי משטרת עיר הקודש בזתה את זכרה ואת הלוויתה של שירין אבו עקלה. האלימות והלהט להחרים כל דגל פלסטיני הם שהביאו להתלקחות המיותרת. המשטרה גלתה אפס כבוד לאבלים ואפס הבנה של תפקידה כמי שאמונה על שמירת הסדר לו על הפרתו, אמר השר לשיתוף פעולה ישראלי עיסאווי פריג'. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, והנה הפרשנות שלנו על הביקורת שמתח ראש הממשלה לשעבר של פקיסטן על ארצות הברית. ראש הממשלה לשעבר של פקיסטן עומרן חאן ביקר את הממשלה החדשה על חוסר יכולתה לטפל בבעיות הכלכליות في أماركي هاهت أروت شيلر صوت بريد هيفي لهت ترتروت هامت ساف هكالكالي بمدينة. عمران خان شهز هيرا كي إيم ها مزمها أمريكاني تسلياخ هامت ساف هكالكالي بباكستان يهي شبريري يوتير وخريف يوتير اتيخيس لتسنيخات إيريخ همت بيا ها باكستاني أوروبيا في أماركي ها ممشلا ها خادشا هي ممشيلة خسوت ولو أسا مسبيك لمنوى يريتات إيريخ متبيا هالأمي. عمران خان اتيخيس كام ليريتات شل 6.4% بإيريخ منيوت بباكستان وهكدير اتها انفلاتسيا شل 13.4% هقووه بيوتير بإسريم وشموناها خودشيمها أخرونيم كيف آيات دخوفا في أماركي زي سمان له التردروت همت ساب هكالكالي بمدينة. بكورة خريفة شل عمران خان شمتاخ الممشيلة شهباز شريف ومفلقة مسلم ليك نواز وهزهير ميها مزماها أمريكانيت لهشبيل وديوتير اتها كالكالاها فلسطين باكستانيت هم خلق نصاف ميها خصيفوت شلو لمزما شل هبايت هلوان بمدينة هشخينا لأفغانستان وإيران. عمران خان كوار هزهير مزوت خود شايم لفنه. عمران خان شهودخ عليده ها اوپوزيتسيا ببرلمنت ها باكستاني كنا ات همالاخ كهفيخا ركا شل ها اوپوزيتسيا بيدود ارصوت ابريت. عمران خان شهوروش مفليكت تحريك انصاف معمين شه اوزلات حيات شل هممشلا هخدشا وهسكمتاه بشتيكا لهمشيخ هتخنيوت وهمزموت هخطرنيوت شل ارصوت ابريت بباكستان علولوت لهوويل لهترتروت خريفا يوتر مبعوار ولهشبيا لراءة على خيه مليون أنشيم بمدينة. كفيش هودغاش بأميم ربوت عمران خان هتنكيت لادريشوت في همدينيوت شال أرسو تبريت وزو هيتاها سباها إكاريت لاحتخطو ميانيان تسيين كي بسوف شووا بكير هنتسيك لشاوار شال أرسو تبريت لأن ياني أفغانستان زلما يخليل زاد اتسيل عمران خان וקיים עמו דיון, ולמרות שלא נחשפו פרטים על הדיונים, אפשר להעריך שארצות הברית מתקרבת למתנגדי הממשלה החדשה בפקיסטן להגביר את הלחץ על הממשלה החדשה ולאלץ אותה לשתף פעולה עם מדיניות ארצות הברית באזור ובפרט באפגניסטן. אחרי הנסיגה מאפגניסטן ביקשה ארצות הברית להשתמש בחלק מהבסיסים של הצבא הפקיסטני כדי לשמור על הפוטנציאל המודיעיני שלה באפגניסטן, אך נכשלה אחרי התנגדות עמרן חאן. בנוסף לזה, העצמת העין של פקיסטן מהמדיניות האמריקנית במלחמת אוקראינה הובילה לשנאה של הבית הלבן כלפי עמרן חאן. ההצהרות החריפות של עמרן חאן נגד ארצות הברית מסמנות שהפגישה של זלמאי חלילזאד ועמרן חאן לא הצליחה. להפך, הובילה להתנגדות יתר של עמרן חאן. מובן שהמשך התערבות של ארצות הברית בפקיסטן תוביל להתדרדרות נוספת במדינה ותשפיע לרעה על המדינות השכנות. ייצור אווירה דו-קוטבית בפקיסטן ישרת את ארצות הברית שרוצה בעתיד להציע סיוע כלכלי תמורת הסכמתה של הממשלה החדשה להקמת בסיסים צבאיים אמריקנים. כדי להמשיך את הפעילות הלא ישירה שלו באפגניסטן ובכל האזור. את ההתנגדות החריפה של עמרן חאן תיתכן להוביל לחיכוכים עם לא מלחמה בפקיסטן. עד כאן הפרשנות שלנו.
كان كول دافيد مازين الكريم جنب خدشوت شل هيوم هرشوت فلسطين توديعة كي تقدم ببرخاء سيوع بين لأمي لخكرات رتسخ كتابة الجزيرة شيرين أبو عاقل أسارها فلسطيني حسين الشيخ هامي مني على كيشر من إسرائيل كتاب بتويتر كي هرشوت مبرخت على هشتتفوت قوفين بين لأميين بخكرة هنسيها فلسطيني محمود عباس هانيك بتوخكخ ات ميداليات عيرها كودش اوت هارخا لعتو نايت شيرين ابو عقل شي نرتسخا بجنين على يديها كوخوت هاي السئليم معبر ارز بقبول شل رتسوات عزا نبتخ ليتسئاتها بو عليم وبعليه تريم هخيل مي هيوم كخ امرو مكروت اسرائيليين بهوسيفو فيها معبر نسجار لفني كشف عايم وسجرتوه أرخاء إكف هبولا بالعادة هتسباها يسيه مسار كي همشيخ ابتخاتها معبر تلوي بها أرخاتها متساف وبشمور هيتسبوت هبتخونيت البي همكور هيسيري داعش هدية بكبيل أخر يوت على تكيفاه شهت رخشا بتفون سيناي وباه نهرجو 5 خيالين مصريين مازلين كريم عد كان تام شدنا اليوم نشوف لهشتمل يا مخار بأتوم وعيد بعد آز لخلخم شلوم والهتراوت كان كول دافيد. Thank you.